รีวิวเกมมาซูปิลามิอูแบดเวนเจอร์เกมที่โคลนนิ่งดองกี้คองคันทรีได้สมบูรณ์แบบมาซูปิลามิอูแบดเวนเจอร์จุดเด่นรูปแบบการเล่นแอคชั่นที่สนุกมีความยากท้าทายด่านออกแบบมาดีจุดสังเกตเกมสั้นมากเล่นไม่นานก็จบโหมดง่ายที่ง่ายจนเกินไป7ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีคนพยายามจะเลียนแบบเกมดังจากค่าย Nintendo ซึ่งไม่ว่าค่ายเล็กหรือใหญ่ก็ล็อกกันเลี่ยนรูปแบบเกมดังของปู่นินมาตลอดเพราะมันเป็นรูปแบบที่สนุกและเข้าถึงคนได้ง่ายแต่ไม่ค่อยมีเกมที่สร้างได้เทียบเท่าต้นฉบับและล่าสุดมีเกมเล็กๆจากค่ายเล็กๆนามะมาซูปิลามิฮูแบดเวนเจอร์ที่มีความคล้ายกับ Donkey Kong Country เกมดังของปู่นินอย่างมากโดยมาซูปิลามิฮูแบดเวนเจอร์เป็นผลงานของค่ายโอเซลัสสตูดิโอค่ายเล็กๆที่ไม่ได้มีผลงานดังออกมามากมายนักและมันก็ไม่ได้มีกระแสอะไรจนกระทั่งได้ปล่อยตัวอย่างออกมาให้ชมที่หากเป็นคอเกมตัวจริงจะรู้ได้ทันทีว่ามันเป็นโคลนนิ่งของ Donkey Kong Country Action 2D ของ Nintendo ที่ทำออกมาได้ดูดีมากเพราะกราฟิกสวยงามเกินหน้าเกินตาฟอร์มเกมมากทำให้ต้องหามาเล่นและรีวิวโดยเกมวางขายบน PlayStation 4 PC Magos Nintendo Switch และXbox One ส่วนเรื่องราวในเกมจะเกิดบนเกาะปาลอมเบียที่สงบสุขตัวละครหลักอย่างพันทวิสเตอร์และโฮปโดยทั้ง3ที่มีรูปร่างเหมือนเสือดาวที่มีหางยาวและเหตุร้ายเกิดขึ้นเมื่อทั้ง3ได้เผลอไปปลุกปีศาจร้ายได้หลุดออกมาจากโรงศพต้องคำสาปทำให้เหล่าฮีโร่ทั้ง3ของเราจะต้องออกไปผจญภัยและไล่จับผีร้ายและต้องสะกดมันไม่ให้ออกมาทำลายความสงบสุขของปาลอมเบียกราฟิกดูดีเกือบจะเทียบเท่าต้นฉบับภาพในเกมมาซูปิลามิฮูแบดเวนเจอร์ทำออกมาในแนวทางน่ารักตัวละครเป็นการ์ตูนแต่สิ่งที่ต้องชมคือรายละเอียดของฉากทำออกมาได้ดีเกินหน้าเกินตาเกมที่มาจากค่ายเล็กๆมากเพราะแม้แต่ต้นหญ้าเล็กๆในด่านหรือฉากหลังก็มีการเคลื่อนไหวและยังมีการใส่แสงเงาเข้าไปในหลายส่วนรวมทั้งมีฉากที่เล่นกับเงาของตัวละครที่ภาพในฉากจะมีเพียงเงาโดยรวมทำได้เกือบจะเทียบเท่าเกมของปู่นินแล้วขาดอย่างเดียวที่ตัวละครออกแบบมาดูธรรมดาไปหน่อยทำให้มันเกือบจะยอดเยี่ยมแล้วแต่แค่นี้ก็ถือว่าดีมากแล้วอีกส่วนที่ต้องชมคือเพลงประกอบและระบบเสียงในเกมที่มีดนตรีที่มาแนวน่ารักเข้ากับกราฟิกได้ลงตัวมีเพลงทีมที่ติดหูระดับใช้ได้ดีถ้าไม่ได้เอาไปเทียบกับซีรีส์แอคชั่น 2D ระดับตำนานถือว่าเกมนี้ทำมาได้ดีพอตัวแถมยังมีการเปลี่ยนทีมของดนตรีประกอบระหว่างดันเมื่อรูปแบบการเล่นเปลี่ยนแบบกระทันหันด้วยถือว่าเป็นไอเดียที่ไม่ค่อยได้เห็นนักสำหรับเกมฟอร์มเล็กๆเสียดายที่มันไม่มีการใส่เสียงภาคของตัวละครเข้าไปถือว่าน่าผิดหวังเล็กน้อยเพราะหากจะทำให้การเล่าเรื่องดูมีมิติมากขึ้นเกมเพลย์แอคชั่น 2 มิติที่เรียบง่ายรูปแบบการเล่นของมาซูปิลามิฮูแบดเวนเจอร์ก็ตามหัวข้อรีวิวที่เป็นแอคชั่น 2 มิติมุมมองด้านข้างที่เน้นกระโดดไปตามพื้นผิวที่ถอดแบบมาจากเกมลิงยักษ์ Donkey Kong Country ของปู่นินแบบแทบจะเหมือน 100% มีเพียงรายละเอียดบางส่วนที่ไม่เหมือนเท่านั้นโดยตัวละครหลักทั้ง3อย่างพันทวิสเตอร์และโฮปจะใช้หางเป็นอาวุธหลักที่ใช้ฟาดศัตรูได้และยังสามารถใช้แทนเชือกโหนตัวตามจุดที่เกมสร้างไว้ได้และยังใช้การกระโดดเหยียบที่โดยรวมเป็นพื้นฐานของแอคชั่น 2D ทั่วไปนอกจากนี้ยังมีการกลิ้งตัวที่มองในคลิปตัวอย่างอาจจะเหมือนกับโซนิกแต่พอได้เล่นมันเหมือนกับการกลิ้งตัวโจมตีของลิงยักษ์ Donkey Kong มากกว่าและยังมีการออกแบบด่านที่ต้องใช้ความเร็วสูงแบบที่ต้องเข้าไปอยู่ในปากของนกเงือกแล้วยิงตัวออกไปเหมือนปืนใหญ่ที่คล้ายกันแบบตั้งใจรวมทั้งงานออกแบบฉากหลายด่านที่มีความคล้ายกับเกมของ Nintendo แบบแทบจะถอดกันมาแต่ก็ไม่ได้ดูแย่อะไรเลยเพราะมันเป็นการสร้างในแนวทางเดียวกันที่ทำได้ดูดีและสนุกในระดับที่น่าพอใจหากคุณไม่ได้คาดหวังอะไรกับราคาขายที่ไม่ได้แพง See also 9.5 in game review วันที่12กันยายน2021รีวิวเกม Microsoft Flight Simulator ฉบับอัปเดตปี2021มีความยากท้าทายสูงแต่มีข้อเสียอยู่สิ่งที่โดดเด่นอีกส่วนคือระดับความยากที่ถือว่าสูงพอสมควรเพราะนอกจากตัวละครจะมีค่าพลังจำกัดแล้วฉากในเกมยังออกแบบมาเต็มไปด้วยอุปสรรคโหดๆอยู่เพียบไม่ว่าจะเป็นพื้นเลื่อนที่มีการใส่ลูกเล่นการกระโดดใช้หางก่อเกี่ยวไปยังจุดที่กำหนดไว้ที่หากช้าแม้เพียงวินาทีเดียวก็จะพลาดตายได้ง่ายๆหรือศัตรูที่โจมตีเรามาแบบทุกทิศทางรวมทั้งฉากความเร็วสูงที่เราต้องวิ่งหนีหินยักษ์ที่จะกลิ้งมาทับเราเรียกว่ามีครบทุกรสชาติแถมทำออกมาได้ดีเกือบเทียบเท่ากับเกมฟอร์มดีจากค่ายยักษ์ด้วยใครชอบความท้าทายรับรองมีครบหมด อย่างไรก็ตามมันก็มีข้อเสียอยู่หลายส่วนไม่ว่าจะเป็นแอคชั่นของตัวละครที่มีมาน้อยเกินไปหน่อยรวมทั้งโหมดง่ายที่เกมใส่เข้ามาก็อาจจะทำให้เกมง่ายจนเกินไปเพราะตัวละครจะเป็นอมตะและมีตัวช่วยหากเราพลาดตกเหวตายเรียกว่าเล่นยังไงก็จบแต่ก็ดีสำหรับมือใหม่แต่ส่วนที่แย่ที่สุดคงหนีไม่พ้นจำนวนด่านในเกมที่มีน้อยมากมีฉากหลักๆแค่3ฉากเท่านั้นทำให้เล่นง่ายนานก็จบหมดและการต่อสู้กับบอสที่ขาดความหลากหลายอย่างมากเพราะทั้ง3ด่านจะใช้การต่อสู้กับบอสตัวเดียวกันแบบเดียวกันเกือบหมดทำให้รู้สึกว่าผู้สร้างยังไม่ลงทุนเท่าที่ควรถือเป็นเรื่องน่าเสียดายมากเพราะว่าโดยรวมแล้วเกมมาซูปิลามิฮูแบดเวนเจอร์ถือว่าทำในส่วนของแอคชั่นได้สนุกเกือบจะเทียบเท่าเกมฟอร์มดีจากค่ายใหญ่หลายเกมและมีบางส่วนถือว่ามีอะไรให้เราประหลาดใจเลยด้วยซ้ำแต่ก็มาตกมาตายง่ายตรงที่การต่อสู้กับบอสที่ซ้ำซากไปและตัวเกมสั้นมากเมื่อเทียบกับมาตรฐานในยุคนี้เรียกว่าเกมบนสมาร์ทโฟนยังจะยาวกว่าเลยด้วยซ้ำก็ได้แต่หวังว่าผู้สร้างจะมีแผนทำตัวดาวน์โหลดเสริมออกมาเพิ่มฉากหรือทำภาคใหม่ไปเลยอาจจะทำให้การออกผจญภัยของ3เสือดาวสนุกเทียบเท่า Donkey Kong Country ก็เป็นได้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวเกม Cyber Shadow เกม Ninja 8 bit ที่รวมความสนุกในอดีตได้ลงตัวรีวิวเกม Balan Wonderworld เกมจากผู้สร้าง Sonic ที่หลงยุคไป20ปีรีวิวเกม R-Type Final 2ตะลุยอวกาศกับเกมยิงระดับตำนานที่ไม่ยอมจบรีวิวเกม Baldur's Gate เมื่อ Zelda มาร่วมร่างกับการ์ตูนกิบลี่